Fatih Can aka.
Lebbek.
Kayfiyat qalay endi bugun?
O'yindan
keyingi.
Endi yomon emas.
O'yindan keyingi kayfiyat.
Ha, o'yindan keyin ancha afsusdan omadlar chekdik, lekin futbolni tushunamiz, o'zimiz ham shug'ullanib turamiz salfar. Shuning uchun bilamizki, bu yerda juda hozirgi kunimizga Osiyodagi 4 ta kuchli jamoalar qatoriga kirganimizni o'zi katta yutuq bu.
Endi Sodiqjon aka, mana qarang, hozir kecha shu o'yin soat nechida boshlandi sizlarning vaqtingiz bilan?
Bizni vaqt bilan kechki 9:25 da boshlandi.
Xo'p, shuni qanaqa kutdingiz?
21:25.
Kun davomida qanaqa kutdingiz? Kayfiyat qanaqa edi?
Kun davomida kayfiyat juda yaxshi edi. Mana shu yarim finalga chiqqandan keyin boshlab, mana shu 21-lardan beri. Kayfiyatlar juda a'lo, nastroyni yaxshi. Boshqa og'aylar bir-birimdan juda qiziqib salomlik, har joyda baxt manzara, xursandchilik. Biz keyin 6 ta jo'ramiz bilan birga bo'lib, palovlar damladik, sherganliklar ko'rib, mana shu yerda o'tirib, chiroyli bo'lib, dasturxonni boshida birinchi o'yin bilan ikkinchi o'yinni o'rtasida palovlarni yeb oldik. Keyin miriqib futbol tomosha qilamiz dedik, bizni maqsadlarimizdek o'yin bo'lmadi.
Kecha demak oshliq qilib o'rtoqlar yig'ilib dasturxon ustida kutayotgandinglar.
Ha, bu biznikida bir 10 kishi bo'lsa, mahallada hamma joyda yosh yoshi bilan degandek gruppa bo'lishib bir kishining uyida
shu o'yinni birga ko'rish uchun.
Ha, bizga svet o'chib qoladigan bo'lsa, aytaqa dvijoklar bor, kitayskiy dvijok deymiz, svet qilib beradigan, benzin bilan yoqadigan shunaqalarni tayyor bo'lib o'tirdik. Ikkinchida endi o'shanaqa dvijok bilan ko'rdik.
Demak Sodiqjon aka, endi mana qarang, demak sizlar xuddi bayramga tayyorlangandek bir katta umidlar bilan.
Albatta, albatta, juda katta bayramku bu.
Endi menga tasvirlab bering. Endi tasvirlab bering Sodiqjon aka. Mana shu O'zbekiston yutqizishni boshladi. Birinchi golni o'tkazdi, ikkinchisini o'tkazdi. Davradagi kayfiyat qanaq qilib so'nishga boshladi. Nima bo'ldi kayfiyatga?
Endi kayfiyatga nima bo'lgan sababi, birinchi sasladi eshitganimizdan ozgina kayfiyatimiz buzildi. Sababi bizi ishonchli darvozabonimiz beli og'rib qolib, nestirib darvozaga tura olmadi. Bu Temur Jo'rayev deganimiz hali unaqa katta futbollarni ko'rib, malakasi oshmagan yigit edi. Himoyada Karpenko degan yoshi ancha yoshga borib qolgan yigitni qo'yishibdi. Bundan oldingi o'yinda Mullajonov juda yaxshi o'ynagandi. Biz shuni kutgan edik. Tezroq edi u. Karpenkani qo'yishibdi. Unga bir kayfiyatimiz sal yomonlashdi. Undan keyin yarim himoyada Shatskiy degan eski taniqli zo'r o'yinchimiz bor-u, endi ularni yoshi o'tib qoldi-da. Bunaqa o'yinlarga tezkor, yosh, shijoatli o'yinchilar qo'yish kerak edi. Birinchi bo'lib tarkibni o'zidan ozgina nimamiz biz. Keyin aytganimizdek, birinchi va ikkinchi gollarda Karpenko bilan shu Shatskiy ayblari bilan gol bo'ldi. Biz bilamiz, Avstraliyadagi o'yinchilar hammasi Yevropaning taniqli jamoalarida o'ynashadi. Ular bunaqa xatolarni kechirishmaydi. Shuning uchun endi bunday bo'lishi kerak edi. Shu yuragimizni hovuchlab turdikki, shu xato qilib qo'yishmasa, to'pni ushlab turish borasida, bir-biriga tashlash borasida yaxshi ko'rsatkich. Daraja 70-65% to'p O'zbekistonda futbolchilarda bo'ldi, lekin gollarni ular urishdi. Bu degani juda katta malaka. Bu jamoa Avstraliyaniki, butun jahon chempionatlarida qatnashadi. O'yinchilar butun Yevropada o'ynab, kuchli, taniqli strateglarni qo'lida futbol o'rganishgan bolalar. Endi biznikilardiki nima desam bo'ladi? Endi rivojlanayotgan joy. Shunday bo'lsa ham,
mana Sodiqjon aka
borgani biz uchun katta bayram.
Sodiqjon aka, mana aytyapsiz, Avstraliyani o'yinchilari Yevropani katta klublarda o'ynaydi deyapsiz. Ularni haligisini, tajribasini bilasiz. Masalan, shunday bo'lsa ham shu davradagilar shu umidi bormidi O'zbekistonni yutishiga?
Noumid shayton, hamisha umidda bo'ladi hamma. Tushunib tursa ham, bilib tursa ham, shu bugun bir narsa bo'lib, shu ish qilib shunday omad chopsayu shularni yutsak degan niyat bo'ladi. Xo'p, u aytaylikki, Paxtakor bilan Manchester United o'ynaydimi, O'zbekiston bilan Braziliya o'ynaydimi, farqi yo'q. Shu kutamiz. Kutmasa ham shu juda nima desam ekan, chiroyli o'yin ko'rsatsa deb kutamiz.
O'yin qanaqa bo'ldi? Chiroyli bo'ldimi?
O'yin mana shu gollarni qo'yib yuborishgandan keyin, mana yana aytaman, tajriba yo'qligidan haligi nima deydi, ularni yigitlarni esankirab qolgani bilinib qoldi. Bizda himoyachilar bitta Anzir Ismoilov haqiqiy himoyachi. Boshqa himoyachilar ular aslida himoyada o'ynashmagan yigitlar. Himoyani o'zini yo'li bo'ladi, uni tuzumi bo'ladi. Necha yillar taktikalar o'rgatiladi. Qanday hollarda qanday o'yinchini ushlash kerak. bu narsalardan bexabar borilar turdi, boshqa ilojimiz yo'q ekanda endi qanday qilaylik. Hozirgi kunda bizning himoyamiz eng haligi nima deydi, slabiy zvino, eng bo'sh zanjirdagi a'zomiz.
Sodiqjon aka, hali bitta ba'zilar
yarim himoya yaxshi.
Ba'zilar hozir askiya qilib aytayaptiki, shu 11 ta o'yinchini hammasini darvoza oldiga shundoq qator tizib, faqat ishing o'yinda emas, darvozani himoya qilish deganda ham 6-0 bo'lmagan bo'lardi deb haligi qilishyapti, xafa bo'lishyapti.
Mumkin unday bo'lishi, mumkin deb bo'lishi mumkin. Bu alamdan aytiladi, achchiqdan aytiladi, yo'q sizdan kulishdan aytiladi. Bu odamlarni reaksiyasi. Lekin futbolni salpa tushungan odam bu o'sha kunda o'sha o'yindagi muhitdan zavis qiladi. O'sha muhitga bog'liq bo'ladi. Ki endi kecha o'yinni boshlanoq to'p o'tkazib yuborganlari bolalarga yomon ta'sir qildi. O'ylaymanki, agar birinchi taymda 0-0 hisobi turganda o'yin boshqacharoq bo'lardi.
Sodiqjon aka, davraga qaytaylik. Davraga qaytaylik. Davra qanday tarqadi endi? Mana o'yinchilarni qilib, katta umidlar bilan hamma jo'ralar to'planibdilar. Hamma boshini egib chiqib ketdimi-ki?
O'g'ilim, yo'q, boshini ekkan. Yo'q, nimaga boshini ekkan, haligi nima deydi, futbolni tushunmasdan mana endi bugun o'ynatib yutish kerak degan talabni qo'ygan odam, birovga maqtangan odam boshini egardi. Biz boshimizni ekkanimiz yo'q. Biz shu to'rtlikda ham Osiyoning eng kuchli to'rtligiga kirgandan birinchi xursand bo'lganmiz. Ikkinchi, mana uchinchi o'rin uchun o'yinda men yutadi deb o'ylamasam ham yaxshi o'yin ko'rsatishiga ishonaman. Sababi bolalar u yerga o'ylashki o'ynagani, buni tomosha qilgani borganmi. Yaxshi o'ynashdi. Har bir o'yinchini alohida olganingizda yomon o'ynagan yo'q. Bir-birini tushunmaslik. Himoyani aytdim-ku, himoyamizda umuman himoyachi bo'lmaganligi uchun himoyani qanday tuzishni bilishmadi. U 1-0 qolasizmi, 10-0 qolasizmi, yutuqni bo'y bergan bo'lasiz. Uni hech qanaqa nima ahamiyati yo'q uni. Bolalar harakat qilishdiki, yana bir xavfli hujum tuzamizmi, bularni ko'ryapsiz, 7-8 ta o'yinchi darrov o'zini tomoniga o'tib olyapti. Bularni aytayapman, tajribasi juda katta. Kim bilan qanday o'ynashni bilishardi, bekorga shunday kelishmagan. Jahon chempionatlarida o'ynab kelgan axir.
Uchinchi o'rinishim bo'ladigan o'yinda ham endi mana shunaqa yaxshi davra qilib, yaxshi tashkil qilib ko'rmoqchimisizlar, yo endi hamma qo'rqib uyida o'tiradimi?
Yo'q, albatta tashkil qilamiz. Biz bundan hech ham, mana biz qarang, shunday fanatmizki, hatto qishlog'imizda bor qishloqlar o'rtasida mana qishda bizda ishlar yo'q, dehqonchilik, qishloq xo'jaligi ishlari to'xtagan payti bo'ladi. Shu 17 yoshdan 25 yoshga, 30 yoshga kirgan yigitlardan to'plab ko'chama-ko'cha, mahalla-mahalla komanda qilib yaxshi sovrinlarni qo'yib, biz kun bo'yi futbol bilan ovoramiz. Hatto shu o'yinlarni, yarim final, final o'yinlarini boshlashdan oldin o'sha bo'ladigan kuni osh qilib o'tiramiz. Bu futbol bayram biz uchun. Bu katta futbol, undan katta bayram. Nahot endi biz nima, biz borganda ishonganmiz yarim finalga borish. Ishonganimiz yo'q, bizni o'zi kutganimizdan ortiq darajada o'ynashdi. Bizga hamisha bayram, prosta biz yana ham kuchli komanda bilan qanday o'ynar ekan deb ko'rishga qiziqamiz. Shuning uchun iloji yo'q, osh qilamiz. Mana Yusuf Xo'janikida osh tayinlab qo'yganmiz. O'sha yerda dumba yog'ida to'g'rama palov qilib, anjom palov qilib. Ko'tiradiganmiz.
Yaxshi, Sodiqjon aka, oxirgi gapingiz. Mana shu o'yinchilariga, O'zbekiston jamoasini, trenerlariga bir mana shunday bir fanat muxlis sifatida nima maslahat bergan bo'lardingiz? Keyingi o'yin uchun.
Men maslahatni, menga qarang, keyingi o'yinlar emas. Men maslahatni necha yildan beri bo'g'ilib aytaman, xatam yozdim, yetib bormagan bo'lsa kerak. O'zbekiston futbol federatsiyasiga xatlar yozganman. Bu xatlar bordimi yo'qmi, biz hech kim xabar bergan yo'q. Xo'p, Mirabror Usmonov janoblariga, nomilariga yozganman. Mana shunday kunda qarang, O'zbekiston prezidenti janob Islom Karimov aytyaptiki, yurtim deb, vatan deb kuyib, yonib yashash kerak deydi. Mana shu futbolda ham shundayda, yonmasangiz bo'lmaydi. O'zbekistonda vaholanki yonaydigan odamlarni biz bilamiz. Mana o'sha Osiyo o'yinlari 94-yil Akramov bilan birodar Abdurayimov rahbarligida birinchi joyda olib kelishuvdi. Unda katta nufuzga ega edi o'sha. Hozir nimaga shu birodar Hasanovich Abdurayimovdan foydalanishmaydi? Men bilmayman, nima uni nimaligi bor. Hamma kategoriya trenerlik kategoriyasi bo'lsa, futbolni qiroli bo'lsa O'zbekistonda, vahima emas bu. Nimaga shu odamni olib kelib turib, 4 yil, 5 yil mobaynida shu yigitlarni, yoshlarni bermaydiki, shuni bir komanda qiling. Biz bugun kuni bilan yashashimiz kerak emas-ku. Men har doim bo'g'laman.
keksayib qolgandir u kishi.
Yet keksayib. Bilasizmi siz ana Ispaniyani nimani chempion qilgan komandaning treneri 82 yoshda edi. Nima farqi bor? Charchab qoldi, 60ga kirdi, 65ga kirdimi yo'qmi? Qanaqa u qiz? Biz mana 60ga boryapmiz, hali ham to'p tepkimiz keladi. Ularda o'pit ham bor, boshqa ham bor. Ulardan o'rganish kerak, olib qolish kerak. Ularning yoniga bitta-ikkita trener qo'yib, shundan o'rgan deyish kerak. Chunki 100% ishonamizki, shu kishiga O'zbekiston terma jamoasini, milliy terma jamoasini topshirib, shu kishidan 4 yil, 5 yilga istagan holatini yaratib bersa, yet bizda o'ziga o'xshagan shunday shijoatli futbolchilar chiqardiki, o'zingiz hayron qolasiz. Lubboy dunyoning komandasi bilan gaplashishimiz mumkin bo'ladi. Abram ham yomon emas, prosta hozir u hali bunaqa o'pitga ega emas-da. Tilagim O'zbekiston futboli ancha rivojlangan hozir O'rta Osiyoda ham, Osiyoda ham. Yana ham rivojlantirish yo'li uchun bizning tilaklarimiz mana shu juda zabardast odamlarni mana birodar Hasanovich Abdurayimovni oldiga Mirjalol Qosimov qo'ysin. Chunki komandada futbolga tushayotgan futbolchi o'zini rahbari, o'zini kattasi oldin qanday futbol o'ynaganligini hisoblab ko'radi, chamalab ko'radi. Bir ishda etsa, sen o'zing qilalarmiding degan savol ko'nglidan o'tadi. Agar birodar Hasan ishda Mirjalol Qosimovlarni trener qilib qo'ysa, o'ynayotgan o'yinchi men shularday bo'lamanmikin deb o'ynaydi, shunga harakat qiladi. Buni ham e'tiborga olish kerak. Futbolda eng katta rolni psixologiya o'ynaydi. Hamma bola to'p tepishni biladi. Hammani fizikasi yetadi. Faqat unda yana ichki bir psixologik tuyg'u bo'lish kerak. Men shunchalik bo'la olamanmi? Bu buyuk odam kechagi o'yinda ham Avstraliyani futbolchilarini bizning yigitlar trigini deymiz, yonma-yon yuzma-yuz birinchi ko'rishlari, Tim Kehil, Kuyvillar, bularni ko'rib turib yonida o'ynagani qo'rqadi. Bular juda balandda ko'rinadi ko'zida, ko'ziga. Bu hozir meni aldab o'tadi. Men buni ifla olmayman degan ko'nglida tuyg'u bo'ladi, keyin shu ishni ifla olmaydi. Boshliqlarni ham, trenerlarni ham mukammal insonlar qo'yilsa, futbolda bir narsani, nima deydi, bir narsaga erishgan odamlar. Haligi yosh futbolchilar, mana O'zbekistonda Lubboydan yosh boladan so'rang, kim bo'lasan futbol tepasida, birodar Abdurayev deydi, Mirjalol Qosimov deydi. Men shunaqa bo'laman deydi. Shularni rahbar qilib qo'yishsa, keyingi jamoaga kelayotgan o'yinchilarni, ular fizikasiga ham qaraydi, tezligiga ham qaraydi, shijoatiga ham qaraydi. Ular futbol uchun yonadi. Men bunga ishonaman.
Futbol
uchun yonib, kuyib yashash kerak.
Yo, Sadiljon aka, yana bitta oxirgi savolim edi. Bu haqiqatda oxirgisi. Mana shu kechagi o'yindan xafa bo'lib, o'zbek futbolida hali bo'ralab so'kayotganlar bo'lishi mumkin-da. Masalan, men o'zim ko'rdim, ancha xafa bo'lib, boshqa ko'rmayman endi deganlar bor. Ularga nima degan bo'lardingiz?
Ularga aytgan bo'lardimki, velosipeddan bir kunda yaratilmagan demoqchiman. Sekin-sekin bir cho'qqiga chiqish uchun pog'onama pog'ona chiqiladi. Birdaniga chiqib qolsa, keyin pastga qarasa qo'rqib ketadi. Mana hozir bu yil aytaylik, kuchli to'rtlikka kiribmiz. Yanagi chempionatga yana ham yuqoriroq bo'lishga harakat qilamiz. Chunki ozgina bo'lsa ham tajribamiz oshgan bo'ladi, yo'q-yo'q ko'rgan bo'ladi. Birdaniga birinchi joyda olish u haligi nima deydi, to'satdan bo'lib qolsa keyingi yillarga sharmandaligi chatoq bo'lardi. Sekin sekin qadamlar chiqib borsa juda shirin bo'ladida.
O'zbekiston
futboli
shunaqa qilgan oshga o'xshab shirin bo'ladi keyin, deymanli davradagi oshga o'xshab.
Ha, ana shu oshga qo'yib yog'larini barmoqlaringiz orasidan oqib tuzi shunday yalab turib yana olaversangiz, hali 20 yillik kirsovunday qilib oshga kelinglar.
Rahmat.
28 kuni.
Rahmat.